Kdybych měla říct jedno slovo, které by vystihovalo našeho dnešního hosta, tak bych řekla asi rozmanitost, protože to je brněnský rapper, který byl v pražském labelu, je to Čech a zároveň Rus, který ještě žil ve Francii. Vítám tady našeho dnešního hosta, rapera Maniaka. Ahoj.
Krásný úvod, děkuji za pozvání.
Já jsem moc ráda, že jsi tady. Ty jsi známý svojí hláškou Ach áno. A mě by hrozně zajímalo, jestli jsi v minulosti řekl Ach áno na nějakou věc, o který si teď říká, že to byla fakt blbost.
Asi jsme za život všichni udělali věci, co jsou pro nás zpětně špatná volba, ale nemá cenu nic litovat, podle mě.
A něco konkrétního třeba, co bys řekl, že to byla fakt jako zpětně blbost? Jsi řekl, jo, to bude dobrý a nebylo?
Ne, mě nenapadá nic. V rámci hudby si říkáš, mohl jsem udělat něco jinak a tak dále, ale to už jsou právě instrukce pro to, jak dělat do budoucna a ne se vracet zpětně a něčeho litovat, trápit se nad tím. Asi fakt ne, teď bych to ze sebe tlačil na sílu, abych ti fakt řekl něco, co jsem vážně neměl za žádnou cenu dělat takhle. Všechno je dobrý.
No ty máš přehled jak v českém, tak i v zahraničním rapu. Mě by zajímalo, jaký je třeba teďka top český a top zahraniční album, který posloucháš momentálně?
No to jsme se bavili před rozhovorem teďka.
Trošku jo.
Kdy jsem tvrdil, že vlastně od roku 2020 se těžko lidi ze scény, ať už jsou to DJs, moderátoři, rapeři, je těžké, aby jsme se shodli fakt na tom jednom projektu, co nás všechny pohltí. Já určitě českou scénu poslouchám, ale taky mám ten problém, že ti neřeknu teď jedno album. Já ti řeknu nějaký tracky, co mě zaujaly. A teď mě třeba napadá paradox, že lidi nebudou čekat. A co jsem měl fakt v playlistu, byl track Šílený od Bena Kristova. Jo, že bys ode mě čekala, že ti možná řeknu jiný jméno, ale fakt Šílený, co vydal, to už je teda taky ale nějakou dobu.
To asi taky není úplně nová věc.
To bylo naprosto skvělý. A měl jsem jich, nebo mám jich dalších tunů, co jsem poslouchal, přišli mě super. Rozhodně já poslouchám všechno možné, co vyjde v rámci české scény. Jenom to se mi děje často při rozhodu, když se mi zeptáš, tak a řekni mi název, řekni jméno. Tak mě vyjde něco random, já teďka potom vyjdu ven, tady z toho studia, kde natáčíme a najednou mě projde hlavou 10 věcí, co mám v playlistu. Takže takhle za Česko dejme tomu, třeba v půlce rozhovoru ti ještě doplním. Ze zahraničí taky bez ohledu na časovou osu se miloval poslední album Pusha T-ho. 21 a Drake, to je Mood. Za mě to zachránilo rok 2022. Neříkám, že nevycházela dobrá hudba, ale tohle, co vyšlo, to je fakt věc, co jsem znásilnil ve svém Spotify playlistu.
Ty budeš teďka vydávat sám ale novou desku. Tak ano. Můžeš lidem, který o tom nic moc nevědí, přiblížit třeba, kdy to vyjde, jak se to bude jmenovat?
Takže, jelikož rozhovor bude vycházet v čtvrtek, dneska je 24. dubna, mám svátek, by the way.
No, všechno nejlepší.
Děkuju. Tím jsem právě doufal, že začneš, ale ten úvod jasný. S tím, že jsem rozmanitý, mě tak zaujal, že to je úplně v pořádku. Album vychází na digitálních platformách 2. května, takže už vyšlo, takže si sedněte, najděte si nějaký pohodlné místo, kde se cítíte pohodlně, puste si ho od začátku do konce. To je všechno, co bych tomu chtěl říct.
A ty si neřekl, jak se bude jmenovat?
Bude se jmenovat To je vražda napsal.
Uh-huh. A co se skrývá za tím názvem?
To ti vlastně má odhalit asi to album. Uh-huh. Jelikož je to detektivka, na kterou odkazuju, shoutout Jessica Fletcherová, tak svým způsobem by to mělo odkrýt to album, který ti dává na zadní straně toho coveru jsou důkazní materiály. Je jich tam celkově 12. Leží tam Chappie Beats, potřeba taky nutně dodat, že to album dělám společně s Chappie Beats. Stejně jako poslední album, co jsem dělal s Vičem, tak tohle je práce dvou lidí od začátku do konce. Takže tě zdravíme, Romane. A Roman, jak už jste v tuhle dobu viděli, je na zadním coveru, ale leží tam mrtvej a je tam 12 důkazních jako materiál, takový ty štítky, jak si dáš na ty crime scene. A to jsou ty tracky.
A jak dlouho jste na tom společně spolupracovali? Jak jste to dávali dohromady dlouho?
Aktivní práce na tom začala někdy přelom listopad, prosinec 2022. Mm-hmm. A máme tam ještě dva starý tracky, které hezky uzrály v šuplíku. Mm-hmm. My jsme se potkávali jako kamarádi a dělali jsme občas nějaký tracky. A pak mu říkám, pojďme udělat EPčko. Tak jsme začali pracovat intenzivně na materiálu na EP, ale pak jsme si řekli, že to není ono. Že ještě cítím, že tam je energie na to vytvářet víc hudby a že teprve teď nám to kliká a máme pokračovat dál. Tak jsme se rozhodli, že vydáme album, místo toho, aby v prosinci vycházelo EP.
No ty říkáš, že to má být vlastně jako detektivka, takže asi je zatím nějaký ucelený příběh. Ale zajímalo by mě, když jste tracky psal, psal jsi to vyloženě už tak, že píšeš nějaký příběh, nebo se to skládá z takového jako mixu jednotlivých songů, který vypovídají o nějakým tvým momentálním rozpoložení?
Spíš takhle. Není to vyloženě rozdělený, že na 12 kapitol. Je tam nějaká posloupnost, co vždycky odráží nějaký příběh můj, nějakou moji situaci, ať už pozitivní nebo negativní. Je to dost kontrastní vlastně to album, že tam mluvím i o špatných věcech, i o dobrých věcech, dokonce si můžete všimnout v rámci textu, že si někde dokonce protiřečím. Někde mluvím o tom, jak je skvělý si dát drink, a jinde zase říkám vypít vodu, vylít absint, že by se nemělo chlastat, což sice lidi říkají, že rapeři by měli být rovný a real, ale myslím si, že na tomhle světě není moc lidí, co si neřeklo, už nikdy nebudu pít, a pak se potkal ve svým oblíbeném baru zase o týden později. Takže tam trochu aj odkrývám tu nedokonalost svoji v tom albu a nemá to ucelený příběh, že by track 1 začal vyprávět něco, co track 12 dořekl.
Jasně.
Ale určitě tam nějakou posloupnost ve zmínkách najdeš.
A jak ty k tomu vlastně přistupuješ? I třeba jako posluchač, máš to rád, když ty alba mají příběhy?
Mám, ale nemusím mít. Mám rád, když mají feeling, což bych taky řekl. Má to 100% celistvý feeling, to album. I tím, že to dělal jeden producent, ten to ještě dokrosluje. Není to pro mě nic zásadního. Tracky mají sami o sobě fungovat, když to má ucelený koncept, což bych tak nazval, víc než že to vypráví příběh, že to je ucelený koncept. To mám rád, ale zase neodpírá to faktu, že miluji si pustit prostě dobrý single. No miluji vibovat prostě na track, co nemusí mít žádný další kontext s trackama, to není důležitý.
No ty si rád jako v textech hraješ dost se slovíčkama, ale mě by obecně zajímalo, jak ty k tomu přistupeš. Bereš, že text je nějaký jako výplň instrumentálu, nebo máš pocit, že ten text je důležitější než ta melodie? Jak to vlastně vnímáš?
Na tohle nejde jednoznačně odpovědět. Text jako sám o sobě je jedna věc, pak máš hlas. Hlas je další hudební nástroj v rámci toho beatu. Beatmaker by měl dělat beaty tak, že ho rapper doplní a bude z toho celistvý výsledek hudební stopy tracku. A text jako o samotné osobě může být hluboký, nemusí být hluboký. Já vždycky všem rád říkám, že můj v uvozovkách nejhorší text je Dáda Patrasová drip. To je nic, to je prostě prdel. To jsem napsal za 30 minut, ale je to vlastně můj nejhorší text. Je dobrý být občas v hudbě uvolněný, tak se životem. Já jsem to říkal už na rozhovoru několikrát, že ty máš v životě momenty, kdy vyhledáváš nějakou hlubokou konverzaci s člověkem, kde nechceš žít jenom na povrchu, ale pak máš moment, kde chceš úplně jako vypnout a chceš si jenom užívat. A tak je to i s textem. Text nemusí být takovej. Tam je opět, uzavřu odpověď slovem rozmanitost. Nejde říct jednoznačně.
Na té desce máš track, na kterém rapuješ o tom, že nestíháš žít svůj život. Mě by zajímalo, co si pod tím mám představit a co bys dělal, kdybys ho stíhal?
Tenhle track je zrovna za mě asi jedna z nejhlubších věcí, co jsem v životě napsal, nejenom na tomhle tom albu. A tam se dá najít spousta paralel. Ve smyslu toho, když se dívá člověk na sociální sítě v dnešní době, tak máš najednou dojem, že nestíháš žít svůj život vůbec, že proč tam ten člověk je tam a já tam nejsem? Proč tam ten člověk už teda má tohle a já tohle nemám? Proč tam ten člověk vypadá takhle a já takhle nevypadám? A vlastně, když jsi na sociálních sítích, tak máš dojem, že se děje tolik věcí, co ty nestíháš. A vyvolává to v tobě takový ten falešný pocit, že nestíháš žít svůj život. I v téhle rovině by se to dalo vyložit.
No já jsem právě z toho textu jako cítila, že tam jdou určitý jako výčitky, zamýšlení se sám jako nad sebou a tak. Tak používáš vlastně i třeba psaní těch textů jako určitou formu nějaký osobní terapie?
100%. To je přesně tenhle track, funguje takhle to i pro mě, mimo to, že je to přijde hudebně strašně zajímavý, co jsem udělal, tak to přišlo strašně zajímavý a i terapeuticky pro mě, co jsem udělal. Doufám, že lidi v tom najdou třeba message takhle i pro sebe.
Tak to by bylo hezký, tak uvidíme, jaký budou potom ještě odezvy. Ale hnedka ten druhý track na té desce, co máš, ten se jmenuje Britney. A mně tam přišlo, že to do určitý míry nějak jako cílí nebo se třeba trošku vysmívá nějakým lidem na scéně. Máš tam jako bar pro fame, dělaj přemet, jsou rapující meme. Narážíš tím na někoho konkrétního nebo je to spíš taková jako metaforická narážka na současnou scénu?
Metaforická narážka na dojem toho, co se děje nejenom na rapový scéně asi. Sice tam říkám, jsou rapující meme, protože ano, je to blíž k tomu, ale obecně v dnešní době mají lidi dojem, že když budou fungovat jako instantní polívka, že se rychle někde zalijou nějakou horkou vodou, že budou právě horký, tak budou jako nudle okamžitě k sežrání, jenomže ve finále pak zjistíš, že to je hnusná záležitost, co, že žerou lidi jen tak jako narychlo, že nemají co. A tyhle lidi velice často, už se to myslím stalo, xkrát, já nevím, mě teďka napadá, zrovna ne z naší scény, ale jako člověk, co se to vypovídá nejvíc, je asi 6ix9ine, který přesně byl horkej, zalil se jak ty nudličky, měl aj podobný vlasy. Ale no hate, zrovna jako jeho vizáž mě nějak nevadí. A tak ten přesně fungoval jako ta instantní polívka. To byl raketový vzlet a potom pád.
Tak tam to šlo asi dolů i hodně jako tím, co on dělal ve svém jako osobním životě, že byl trošku jako zapletený do nějaký nelegální činnosti, že jo?
Je spousta raperů, co jsou zapletený do nelegální činnosti.
No,
a
to asi ono.
A takhle nedopadají. Je to... Jo, další člověk je Lil Pump, to je podle mě ještě lepší příklad. To je jako vzor chodícího meme. Ten měl vlastně všechno, byl všude a byla to hudební instantní polívka. Chvilku to lidi žrali a pak se na to vykašlali.
Přijde ti, že třeba na české scéně někdo takovejhle, jako taky tady se objevil? Někdo, koho bys přirovnal trošku jako k tomu, jak říkáš Lil Pump 6ix9ine?
Já jsem v takovým chillu sám ze sebou a spokojený, že já nemám potřebu tam házet ty jména. Konkrétně teď, když se mě zeptáš, vím, že to se děje často na rozhodech, že vždycky jako moderátoři mají rádi dostat jako to jméno, tak ať se to tam dá do toho titulku, víš?
Jasně, že jo.
Víš? A ono je daleko lepší, když se to tam lidi doplnějí sami. A já, co jsem měl potřebu říct v rámci obecnosti, tak jsem na tom tracku řekl. Myslím si, že se to tam lidi můžou jednoduše dosadit a myslím si, že takhle je ten příběh nejlíp vyprávěnej.
Ale má to být teda nějaká jako určitá kritika vlastně.
Je to obecná kritika jako k tomu, co se děje u nás, k tomu, co se děje na Slovensku, k tomu, co se děje ve Francii, k tomu, co se děje na jakýkoliv hudební scéně a nejenom hudební scéně. Ano, je to určitě narážka taková, jaká myslíš. Řekl bych, že to je obecný z mýho pocitu, co já vidím. Není to jeden konkrétní člověk. Kdyby jsem měl jednoho konkrétního člověka, u kterého mě sere, co dělá, tak udělám, tak ho zmíním v tracku typu úžasná pod internetem, jak jsme dělali. Ale neměl jsem teďka takovou potřebu. Jo, ještě ti doplním, že právě na tomhle tom albu jsem si řekl, já to vlastně říkám v tom tracku, že fakuju tolik lidí, že respect I must pay. Že já jsem zvolil na tomhle tom albu cestu toho, že chci poslat spíš respekt nějakým lidem, protože daleko víc si zaslouží lidi, kteří dělají věci dobře, aby se o nich mluvilo, než právě nějaký instantní nudle, o který i těžej z toho, že pořád o ně někdo mluví a někdo na ně nadává. Takže takhle bych uzavřel otázku, kdo, kde, jak, proč, co ukáž.
Mm-hmm. No a ty ještě potom v několika trecích poměrně často zmiňuješ, že jakože nikdy už nechceš zpátky tam, kde jsi byl, nebo že vyděláváš peníze, máš tam třeba i bar a ti na náhrobek napíšou Hustle Every Day. Mm-hmm. Je to jako na sílu vytvořený hustle rap, nebo se takhle doopravdy teďka cítíš, že třeba vydělávat peníze je teďka jakoby v tvojí momentální fázi to nejdůležitější, co teď vnímáš?
Nejdůležitější, na to ti odpovím hnedka refrénem prvního singlu, co jsem vydal. Dělám pusy, dělám love, chceme víc, dělám lásku, dělám pravdu, jdeme cíl. Uh-huh. Takže peníze jsou energie. Peníze jsou energie na to, abys měl svobodu. Uh-huh. Na to, abys mohl vytvářet, co ty chceš, co ty potřebuješ. Ale cíl je láska a pravda.
A co je taková vlastně ale úplně hlavní message, kterou bys s tou deskou těm svým posluchačům chtěl říct?
Rozmanitost, já budu používat to tvoje slovo. Takhle tam, na to, abych já ti řekl jenom jedinou message, co já bych chtěl posluchačovi předat, tak by bylo asi sebereflexe, zlepšování se, umět fungovat a i dole, a i nahoře. A by the way, ty jsi mě ještě ptala v otázce s tím haslem, že já tam říkám, že už nikdy nechci být tam, kde jsem byl, a tam právě track nahoru někdy zpět. Že i když seš nahoře, tak se občas můžeš vrátit jako zase o krok zpátky. A pak jdeš ještě vejš, než jsi byl, a pak se zase vrátíš o pár kroků zpátky. A to je taky OK. Takže message je nějaká sebereflexe, seberozvoj a tak. Zbytek bychom tady mohli si další 3 hodiny v rámci toho, aby jsem ti říkal veškerý message, co tam mám.
Jaký rapper jsi poslouchal úplně první? Pamatuješ si na své nějaký první jako setkání s tou rapovou kulturou?
Tak moje první setkání s rapovou kulturou byl koncert Indiaviče.
Aha.
Což je vtipný. A jsou to takové klasiky. Došel jsem prostě na jména, jako je PSH, Supercrew. Jo, taky hodně jsme jeli ta froba, protože jsem z Brna. To tam bylo tehdy největší jméno, naprosto bez diskuze. Ale nejvíc mě fascinoval rap z Westsideu. Tak jsem se k tomu dostal. Prostě Snoop D.O.G., Dre. On sice, Eminem sice není jako z Westsideu, ale dělal s Drem, že jo.
Jo.
A já říkám, můj nejoblíbenější rapper je Snoop Dogg. On není nejlepší rapper, já vím, že není nejlepší. A rozhodně poslouchám od některých lidí víc věcí než od Snoop Dogga, ale on byl taková, to byl první člověk, jehož charisma mě naprosto pohltilo. To byl frajer, to byla definice frajera pro mě Snoop Dogg. Stikíky.
A vnímáš to takhle doteďka?
Jo, Snoop Dogg je největší frajer, je moje, kolik moje? 50 skoro. A on si furt může dovolit.
To ano.
Chodí v ty teplákový soupravě. Přijde ti na Super Bowl, ještě se tam prostě zhuluje. Pod těma schodama, než vleze na nejsledovanější sportovní event z Ameriky. A furt mu to věříš, furt necítíš z něj takovou tu vyčpělost, že se snaží dohnat nebo nahnat něco, co už neexistuje. Takže Snoop Dogg právě těma rokama ještě dokázal, ten můj pocit ještě potvrdil ještě ho potvrdil. Že prostě po těch letech, když mě bylo, já nevím, kolik mě bylo, 13, 12, a že i po těch letech ve mně furt vyvolává ten podobný pocit, tak je halus. Některý rapeři už se podíváš a říkáš si, není to ono. Snaží se prostě přesně dickrideovat trendy, snaží se dělat něco, co oni nejsou. A on je furt on. A to je pro mě ta inspirace, že já bych chtěl pořád zůstat já. Ty jako člověk se vyvíjíš, ale když hudebně a celkově charakterem je cítit z tebe, že ty seš ty po těch letech, tak v ten moment je to podle mě full package hudební.
A ty si často právě třeba v rozhovoru, co byli starší, zmiňoval jako nějakou svoji inspiraci A$AP Rockyho.
Jo.
Mě by zajímalo, jak ho vnímáš teďka, protože on teď už úplně hudebně aktivní není.
Asi je A$AP Rocky furt A$AP Rocky.
No jasně.
Teď, ne, teď nechce dělat hudbu právě a netlačí to. Některé projekty právě cítí, že jsou na sílu. A on vydal teďka singly. Že jo?
No to jo,
teď se zrovna ale... bavíme, teď bychom se bavili před pár měsíce, tak nikde nic takový to křoví z toho westernu. Jakože na novinkách od A$APa. Ale A$AP mě přišel. To je za mě asi nejlepší rapper. My si vždycky dáváme s kámošema top trojku, protože nejde říct asi top jedna v dnešní době, nebo já asi nemám, že top jedna a v té top trojce je například A$AP Rocky. A on je tak kreativně rozmanitý. On dělá new school, ale nedělá úplně to, co ostatní. Jeho music videos, ty to dokresují, jeho flow, jeho beaty, mě jako... Já mám teďka jedno video, mám uložený, jak pracuje A$AP Rocky ve studiu. Existují takový, z jednoho kanálu existuje série videí, jak pracuje interpret ve studiu. A vyšel konečně A$AP Rocky, tak se musím na to podívat. Mě fascinuje, z jeho hudby cítím prostě organičnost a originalitu a kreativitu.
Jo.
To je jako zásadní věc na hudbě obecně, že ty, jak se s ním ptala na ty otázky předtím, jak jsem si měl vybrat buď a nebo tamto, nebo tamto. A to v rámci kreativity právě tohle dávání mantinelu podle mě není úplně ta cesta, že to je pocitově a to nejvíc vykresluje A$AP Rocky. To mě fascinuje ve všem.
Souhlasím.
Ve všem.
No na velká část toho, že děláš hudbu, jsou i koncerty. Pamatuješ si na svůj první koncert?
Jo.
Jaký to bylo?
Špatný.
Jak to?
Ne, bylo to špatný z hlediska nějaký sebekritiky, to, jak člověk měl fungovat, ale vlastně, jasně, poprvé jsem stál na stage.
Byl jsi nervózní?
Jsem se cítil, že jsem se znovu narodil. A jo, byl jsem určitě, já jsem pořád. Jsem v 80 až 90 procentech předkoncertních momentů nervózní. Takže byl ze stránky výkonu na stage špatný, ale jinak jsem se cítil, že jsem se tam vlastně znovu narodil asi.
A to jsi měl kde ten koncert? To bylo v Brně?
To bylo v Brně, v klubu Remix, co už je zavřený.
No, rapperům se často třeba vyčítá, to by teda úplně ne, že na shows jedou málo věci naživo a dávají to hodně na playback. A že vlastně potom ta hudba kolikrát ti vyzní líp doma, když si ji poslechneš ty, když to slyšíš dobře na té show. Tak jakým způsobem přemýšlíš o tom, abys dělal dobrý koncerty? Co pro to děláš?
Snažím se být já. Snažím si to užívat, protože když přijdeš na koncert, tak chceš si odkroudit svoji hodinovku, že přijel jsem na tohle místo za takovou částku peněz a vylezu tam, udělám to, vezmu si peníze, odjedu, tak si to pak vlastně ani neužíváš. A nebudu lhát, to už se mi to stalo někam, že jsem jel, divný booking, divný místo.
A třeba nemáš náladu ani, že jo?
Nemáš náladu, den. Přesně tak, stane se ti to a právě proto, že se mi to stalo, nezapírám, že se mi to stalo, tak vím, že takhle bych vystupovat jako nechtěl dlouhodobě. Já si to prostě užívám, jsem já, snažím se komunikovat s publikem, snažím se, aby se ten člověk cítil, že je součástí té show, protože oni jsou součástí té show. A když dáváš playback až moc, tak takový manší tajemství, tak ty ani jako rapper pak nejseš součástí svý show.
To ať
jako nechaj vsáknout interpreti, co to přehánějí jako s playbackem. Já mám playback na refrénech, protože jsou často pod nějakým efektem, jsou samotný nahrávaný chorusově, je tam levá, pravá strana, je tam střed a já přesto stejně jak jedu, občas to tam jakoby pustím, ale je to kvůli tomu, že to dodává tomu jiný charakter. A tak to má prostě být, no. Já nad tím asi ani nepřemýšlím. Já to prostě...
Děláš pocitově.
Dělám organicky, pocitově a myslím si, že spousta fanoušků odchází z mých koncertů tak, jak bych chtěl, aby odcházeli.
No co podle tebe vlastně dělá dobrýho performera? To, že to dělá takhle přirozeně?
Jo, že je to on. Že je to on. Že on je součást toho koncertu a i ty lidi jsou součást toho koncertu.
No ty jsi věnoval vlastně ale i freestylu. A tak je to třeba něco, co máš pocit, že ti právě pro ty show zdalo dobrý základ?
Jo. To mě asi uvolnilo na tom, no. Mě nedělá problémy něco kecat mezi trackama. Párkrát se mi stalo, že jsem zapomněl text a zafreestaloval jsem to.
Jo? Jakože jsi tam vymyslel prostě něco úplně jiného.
Jo.
Jakou to mělo odezvu?
Párkrát to bylo jako krutý. Lidi fakt cítili, že to je freestyle, protože já jsem popisoval ten moment.
No jasně.
No a párkrát jsem to posral a znělo to jako hrozně, no.
Jako, co jsi tam, pamatáš si na nějaký nevím, konkrétní text?
Ne, jakož to byl freestyle, tak si to nepamatuju.
Aha. No, ale ty vlastně v té hudbě pracuješ i s tím, že třeba umíš víc jazyků. Tak máš touhu to třeba někde v životě posunout ještě někam do zahraničí?
Tak já mám teď na albu ten ruský track, že jo. Předtím jsem měl na albu francouzský. A do budoucna bych chtěl dělat v cizích jazycích tracky. Jenomže tady se zase bavíme o té organičnosti, že vlastně když ty nežiješ v té zemi a nemáš úplně tu kulturu nasáklou tak v sobě. Já neříkám, že to nejde, ale jelikož se snažím ty věci dělat přirozeně, právě proto mám těch tracků tak málo aj. Protože přirozeně je nedělám, jelikož žiju v prostředí, kde se mluví česky. A kdybych začal na sílu ty tracky dělat, už to podle mě bude z toho cejtit. Ale z druhé strany mám rozdělaný další. Stalo se mi, teďka jsem byl třeba ve studiu a prostě jsem slyšel ten track a začal jsem do toho freestylovat. Takhle já občas dělám tracky, že začnu freestylovat nějaký bar, jo, nějaký hook a na tom začnu stavit text. Tak jsem začal freestylovat najednou rusky. A kdyby se jako takhle ty věci dělaly organizaci, tak to dělat budu. Ale sedět nad tím a lámat si hlavu, že mě napadej český bar a tak dále, ale ne, já musím prostě ten cizí jazyk, tak by bylo kontraproduktivní a bylo by podle mě i cítit ta nereálnost toho. Takže uvidíme, to prostě musí přijít samo ze sebe. Já nemůžu se na sílu přesvědčovat, abych zkoušel dělat v jazycích, co sice ovládám, ale kreativně mě to tam netáhne na těch beatech.
No, ale třeba plno lidí tady cizojazyčný rap poslouchá, ale obecně český rap v zahraničí zas až tolik úplně nejede.
Tak... český rap v zahraničí nejede?
Nebo ne tolik, no.
No tak evidentní.
No, jako a proč si myslíš, že to tak je? Protože třeba francouzský rap tady lidi poslouchají, německý rap lidi poslouchají.
Tak určitě je to daný historicky a kulturou, protože Francie, kterou jsi zmínila, je země kultury.
Jasně.
Už jenom v základu, prostě francouzský značky oděvní, už tady taky mají fame, dá se říct. A ono to jsem řekl strašně divně, že oděvní značky mají fame. Oděvní značky francouzsky tady mají jméno a ono se to nezdá, ale když prostě produkty těch jednotlivých zemí už jsou nějak zažitý v naší kultuře, jakože prostě v rámci rapu francouzský drip tady je rozhodně zažitý je. A celkově ta země je kulturně extrémně proslavená. Ten jazyk, to je, jak je ten, já nevím, jak se teďka jmenuje ta postava z Matrixu, ale to je, jak když si utíráš prdel hedvábím. To je, to tě hladí po uších. A to je diskuze, kterou jsem taky měl se spousta interpretama. A zeptám se tebe, jaký jsou tři jazyky mimo angličtinu, který ti znějí dobře v rámci hudby?
Španělština. To je jako
evidentní, určitě. Jasně.
Tak ta francouzština taky.
Parfait.
A no, přemýšlím. Jako němčina to asi nebude.
Ale německý rap se taky poslouchá.
Německý rap jako jo, ale jako hezky zní portugalština.
A, tak to šlo mimo mě, ale já bych řekl, že třeba i italština.
Jo. Jo. Ale tu nemám moc jako zažitou s tím rapem, teda musím říct.
Jsou tam výborný jména.
Jako slyšela jsem málo, ale nemám v tom.
Ale 100% se shodneme, že jako španělština bez diskuze, že tak Bad Bunny Numbers, to je nesmysl. Francouzština jde v závěsu a pak je to na diskuzi. Pak je to na diskuzi.
A třeba ty skandinávský jazyky taky nezní špatně.
A já ti teď řeknu jednu věc. Proč teda neposlouchá zahraniční posluchač český rap?
To tvrdý jazyk.
Existují podle mýho názoru nějaký intonačně neatraktivní písmena. A jedno z nich je stoprocentně hře.
Tak to je takový jako neatraktivní písmeno obecně, protože ho máme jenom my.
Ano, tak. A jak jsem ti řekl, můžeme navázat na tohle, že hlas je další nástroj v tom tracku. Tak náš nástroj, jak my ho používáme v rámci češtiny, není podle mě tak libozvučný pro ty zahraniční posluchače. Pro nás ano, protože jsme Češi. Pro Slováky taky. Jo, taky Polsko trošku jako poslouchá podle mě. Dřív to bylo spojené úplně totálně, ale je to podle mě kvůli nelibozvučnosti některých českých písmen. A přijde to jako detail, možná, že si řekneš pár písmenek, ale není to detail.
No tak v tom celku, když tomu nerozumíš, tak to vyzní blbě. No.
Právě, že ten hudební nástroj je pak míň univerzální pro ucho nenativního, nebo ne člověka, co pro ucho člověka, co neumí náš jazyk, a to si myslím, že je ten důvod. To je, myslím, jako ten důvod, proč my jsme ještě neměli breakthrough. Existuje nějaký breakthrough hit světový, český?
Ty jo, jako v rapu mě nenapadá teda vůbec nic.
No,
jako jediný člověk, jako kdo mě napadá, že měl přesah do zahraničí, je Karel Gott prostě.
Jo.
Z český jako hudební scény.
Jo.
Jako do Německa. Ale jinak...
A ten stejně končil tak, že přespívávalo spousta věcí do němčiny.
Jo.
A Karla Gotta znali nejenom v Německu.
No jasně, jo. Ale jakože po světě, ale tak v tom Německu kor ho znali. Ale jinak mě vlastně asi taky nenapadá nikdo. Jako kdyby nějak prorazil vyloženě.
A já si myslím, že to je fakt tím, o čem jsem mluvil.
Asi to máš pravdu, no, že tím jazykem to může být. Ty máš takovou, ale ještě specialitu teďka. Ty jsi stal asi prvním rapperem, který byl svojí hudbou oficiální součástí prezidentských voleb. Protože ten tvůj song Černý kůň použila ve své kampani Danuše Nerudová. Tak by mě zajímalo, jak tomu došlo.
Ona se mi ozvala, respektive se mi ozvala holka z jejího týmu, že by ten track chtěli použít. A já jsem teďka stál před tvrdou otázkou, jestli se chci spojovat s politikou. Protože ono...
Víme,
jak to dopadá. Ty máš dojem, že už je to ono, už je to ten člověk, který ho chceš podpořit, už je to ta strana. A pak je za 2 roky všechno úplně jinak. A ty se cítíš jako blbec. Kolikrát jste se tady kdo cítil jak blbec 2 roky potom, co jste někoho šli volit?
To se děje, no.
Jo, xkrát. A ty teďka vlastně říkáš, tak chci tomu dát tady tuhle vlajku veřejně, i když vím, že se děje tohle. Ale prostě jsem si řekl, hele, já jsem přemýšlel, že ji půjdu volit. Ještě předtím, než se mi ozvali. To říkám na rovinu. Jinak bych to nedal.
Jasně.
A teď jsem si lámal hlavu. Mám tam jít? Nemám tam jít na tu schůzku s ní? Řekl jsem si, půjdu na tu schůzku, podívám se, jaká bude. Byla za mě velice v pohodě. Počkej, tohle mě znervozně. Byla za mě velice v pohodě a řekl jsem si, že to prostě dám. Že jsem si řekl, OK, ty někoho chceš volit, ale z nějakého důvodu váháš, že to nějak podpoříš veřejně. I když to bylo nepřímo, furt si to spojíš naprosto logicky se mnou.
Jasně.
A proč nad tím přemýšlíš takhle? A je to přesně takový to stigma, co máš z té nedůvěry v tu politiku, že všechno pak bude jinak. Ale pak jsem řekl, tak OK, tak nechoď teda volit. Když nechceš vzít ten risk, když ten risk bereš neveřejně, je tady taková ta obava právě, že nechceš být za toho blbce, co veřejně řekl, volím tohodle a pak se ukážeš jako blbec nebo whatever, nenosí se to. A já jsem řekl, že na to kašlu, já je prostě volím a jelikož veřejně říkám svoje názory na trecích, to jak si to myslím, tak opět to udělám stejně.
A jaký bylo to setkání? Říkáš, že to bylo v pohodě, tak co jste si třeba povídali? Měli jste i nějakou jako konverzaci mimo tady tu pracovní věc?
Já jsem zjišťoval, jestli víš, co znamená swag, co znamená drip. Jo, tak.
A jak to dopadlo? Věděla?
Jo. Tak proto vlastně.
Jo. Ty jsi říkal, že jsi o tom jako obecně přemýšlel, jestli do toho půjdeš, nepůjdeš, že je to takový ošemetný téma. Hmm. Tak jak na to potom reagovali lidi?
V pohodě.
Dostal jsi v pohodě reakce?
V pohodě, nějaký negativní, a to je přesně o čem mluvím. Ty, jakmile vyjadřuješ nějaký názor veřejně, tak vždycky, když vydáš track, máš jednu stranu, že to podporujou, druhou stranu, že se tomu smějou, urážejí to, takže to bylo, jako kdybych vydal track.
Mm. Něco dobrý, něco špatný.
Jo, ale spíš úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Žádný extra hrot.
Ty vlastně, jak jsem to říkala úplně už v úvodu, tu rozmanitost, tak tvoje máma je z Ruska, tvůj táta Čech. A ty si to dětství prožil tak nějak jako střídavě v Česku i v Rusku. Jak se cítíš, víc česky nebo rusky?
No, já jsem byl v Rusku hodně, nebo hodně taky, jsem tam jako jezdil na další dobu před základní školou a jinak jsem měl jako na nástup na základku, jsem měl český život, takže se cítím víc jak Čech. Nějakou tu, to mi říkala moje holka, mi říkala, že mám v sobě tu to dobrý, co si mohlo odníst z té země. A to ať posoudí jiný lidi, ale myslím si, že tím, jak tady žiju dlouho, tak Čech. Tím, jak jsem zažil trochu života v Rusku, trochu života ve Francii, tak mně přijde, že mám takový rozšířený společenský, teoreticky kulturní pohled, že mě mrzí někdy, když vidím u nějakých Čechů, ale to může být obecně, si tam dosaď klidně i ty Francouze, co nevyjeli za hranici. Takový ten omezený pohled. Limitace toho, co je OK, co není OK. Takže za to jsem rád, že jsem zažil jiný kultury, jinou mentalitu. Obecně, ale nejvíc bych řekl, že jsem Čech.
No jak na té době, kdy jsi v tom Rusku žil, ještě s tou rodinou třeba vzpomínáš?
Hele, do svých 5 let nebo 6 let podle mě žiješ opilej. Jak se říká, že děti jsou jenom opilá verze malého člověka, takže já si vlastně toho za stolik nepamatuju. Pamatuju si, jak jsme hráli s dědou šachy a tak dále. Jak jsme hráli před barákem fotbal, ale daleko větší vzpomínky mám z toho, jak tam jsem jezdil za poslední dekádu a daleko víc mám vzpomínky na to, jak jsem strávil 2 roky ve Francii.
No ale ta momentální geopolitická situace okolo Ruska je dost komplikovaná. Jak to vlastně vnímáš?
No můžu ti tady říct jako zajímavou věc, co jsem vlastně nikdy neříkal veřejně. Ať máte titulek. Já jsem tam byl. Já jsem byl teďka. Kvůli tomu ta deska vychází pozdě. Protože mě onemocněla babička, který je 93. Zdravíme moji zdravou, stále zdravou babičku.
Tak to je skvělý.
A musel jsem tam jako z tohohle důvodu jet. Starat se o nějaké věci a pro mě to je velký neštěstí. Jako. To je jako na další rozhovor. A jako mluví se mi o tom upřímně těžko. Jako.
To chápu.
Cítím, jako, že když teďka jako vlastně veřejně o tom něco říkám, tak normálně cítím, že mi naběhla nějaká určitá úroveň nervozity. Není to
komfortní téma pro tebe.
Není to dobrý, co se tam děje pro mě. Komfortní téma to asi není pro nikoho. Nevím, kdo by se mohl cítit komfortně skrz to, co se tam děje. Jako. To je asi na další rozhovor. Situace je tam prostě špatná. Já jsem delší dobu sledoval, co se tam děje. Měl jsem strašně rád to, co vytvářel vlastně tým Navalnyho. Sledoval jsem to ještě předtím, než ho zavřeli, takže ještě předtím, než se sám stalo. A je to prostě nešťastná situace pro teď už celý svět. Dřív to bylo jenom v uvozovkách pro moji rodinu.
No ale tím, že jsi tam teďka třeba byl, tak máš pocit, že tam nastala nějaká jako změna oproti těch letech, co jsi tam jezdil?
Ano.
A v čem?
Je to tam, já říkám, to bychom si fakt měli dát ještě rozhovor zvlášť o tom. Je to tam napjatý. Je to tam napjatý a prostě ta svoboda jako tam ubyla. Mm-hmm. To bych asi takhle bych to popsal v jednodušším zhrnutí, anebo můžem klidně si dát dlouhou tříhodinovou verzi.
No mě by obecně ale zajímalo, jaký k té zemi máš jako vztah, nehledě na tady tu situaci. Mm. Tak máš tam pořád rodinu, říkáš, jezdíš tam. Mm. Tak jaký k té zemi máš vztah? Protože částečně prostě je to tvoje součást, že jo?
Mě baví jejich hudba, mě baví jejich filmografie, mě baví malířství. Celkově ta země má svůj specifický nádech, ale z druhé strany jako nebyl jsem v moc zemích, které by mě něčím nevtáhly. Každá země má svůj specifický nádech. Samozřejmě teď je strašně složitý někomu vysvětlovat během toho, co se děje, jako co je tam dobrý a vlastně je nějaký stigma, že to nemůžeš ani říkat. Jo,
a tak jako věci ale nikdy nejsou černobílý, že jo?
Věci, to je taky jako nebezpečný tady tohle z toho, co jsi řekla, potvrzovat.
No ne, jakože podle mě málo věcí je, jakože když vezmeš celou zemi, tak jako může být špatně ten režim, ale to neznamená, že úplně všechno na té zemi je špatně, protože prostě tak, všude jsou jako tam hodní prostě, i zlí lidi.
Tak, správně. A jakoby říkám, já jsem tam zažil skvělé věci, zažil jsem tam špatné věci. A říkám, je pro mě, jak začala ta válka, tak pro mě bylo těžké jako osobně sám v sobě zpracovat, co se vlastně děje. A jak tomu přizpůsobit, říkám, mě vždycky bylo sympatický, co tam dělala ta opoziční veřejnost, co veřejně vystupovali, takže jako co je tam špatně nebo dobře v rámci toho konfliktu, co se teďka děje, tak to jsem vůbec neměl problém si nějak urovnávat v hlavě, ale měl jsem problém to celý zpracovat. Jo. Do dneška asi mám. Je to věc, co mě prostě tíží a jak říkám, já mám spousta dobrých vzpomínek a spousta dobrých pocitů z mýho přebývání tam a spousta špatných pocitů z toho, co se tam děje v rámci toho politického režimu a tak dále. No
třeba postoj jako české společnosti k Rusku, myslím, že ani před tím vypuknutím té války nebyl úplně dobrý. A teďka se to asi diametrálně ještě zhoršilo.
Teď se to zhoršilo, no.
Vnímáš to, že třeba na tebe kvůli tomu lidi blbě reagují? Že ti to dávají jako nějakým způsobem občas třeba sežrat, jako že ti řeknou...
Trochu, nějaký špinavý rusák do komentářů tam vlítl. Ale obecně asi ne. Obecně, to je, jak říkám, cokoliv uděláš, kdybych byl z Finska, tak stejně si někdo něco najde. Obecně, když děláš něco do veřejného prostoru, tak někdo bude... Něco se tam najde. A tohle je zrovna téma, který se hledá jednoduše a našli si to, ale taky říkám, je to minimální. Takže spíš ne, až na nějaký výjimky.
A třeba když jsi jako vyrůstal, tak to vním, jako, a nešlo to ještě skrz tady tu jako hudbu a tak, tak vnímal jsi to třeba, že jako v reálu, nevím, ve škole nebo něco takového?
Na tohle jsem taky už odpovídal v pár rozhovorech a říkám, já žiju v takový ty bublině asi. Obecně, kde není moc tendence mít řízenou, nebo spíš neřízenou nenávist bez rozdělování vůči nějaký skupině. Mm-hmm.
No ty jsi kromě toho, že jsi teda žil v tom Omsku, ještě v Brně, tak jsi žil i nějakou dobu ve Francii. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, jak jsi tam dostal, kde jsi přesně byl a vlastně...
Ale le bleu.
Jaký to pro tebe bylo?
Výborný, jo? super zkušenost.
Tak to bylo kolik, 12? Nebo
bylo
takovýho?
Mi 12 až 14 let. Studoval jsem tam 7. a 8. třídu v krásném městě Lyon, kde jsem shodou okolností taky po delší době byl. Mm-hmm. Před měsícem. A skvělý, taky super zkušenost, prostě zase změníš prostředí. A máma má manžela ve Francii.
A to ty jsi tam proto studoval, tak to jste tam bydleli taky nějak jako už s rodinou, nebo jste tam bydlel někde jako...
Ne, tam jsme se přestěhovali s rodinou.
Všichni jste tam byli. Mm-hmm. Nebyl jsi tam na nějaký jako internátní škole nebo něco mm-hmm. takové, já jsem právě si nebyla úplně jistá.
Ne.
No. A jaký to pro tebe bylo zase jako tady ta, to je úplně jiná, totiž jako kultura zase, no. Mm-hmm. Než jako česká nebo ruská. Tak
jo, no.
Jak jsi to vnímal?
Hele, když hodíš dítě do bazénu, tak prostě začne plavat. Mm-hmm. Takže mě hodili do bazénu plnýho kroasanu a baget. A začal jsem v tom plavat. Neuměl jsem ten jazyk a opět je možný, někdo mě říká, že mám nadání na jazyky. Je to možný, ale z druhé strany já si myslím, kdokoliv v nějakým mladším věku, když ho prostě hodíš do prostředí, kde televize, rádio, učitelka, spolužáci, všichni mluví francouzsky, ty se prostě ten jazyk naučíš. A naučíš se ho, a i když jsi starší, ale do určitého věku, jak se vyvíjíš a rosteš, tak máš tendence informace vstřebávat jednodušeji. Mm-hmm. Takže o to ještě jednodušší pro mě bylo se naučit ten jazyk. No a nějak jsem tam začal existovat a bylo to fajn. Super mm-hmm. vzpomínka. Řekl bych, že v rámci aj těch textů, jak jsi říkala, že jsem výrazný těma punchlines a hraní mm-hmm. ze slovy, tak to si všimni, že spousta interpretů, co jsou hodně kvalitní s prací, psaní textu, punchlines, s čímkoliv, s prací s češtinou, s jazykem, tak vlastně nemají ten původ 100% český. Mm-hmm. Jo, napadne mě, že jo. Hektor, Řecko,
no.
Michailov, Ukrajina, jo, máš tady spoustu dalších, ale to, že seš spjatej s nějakým jazykem nebo kulturou, ti podle mě v rámci aj psaní textu dává trochu jako nadhled. Uh-huh. Že vystoupíš jenom z toho mantinelu, toho jednoho jazyku, ve kterém existuješ, a pak s těma slovama podle mě pracuješ jiným způsobem. Uh-huh. To ti pomáhá, to je takový tahák.
Uh-huh. No ale ne, tak ty si to vlastně i nějak jako zmiňoval, že ten kulturní jako mix, ta rozmanitost, že ti to dává do života vlastně takovej jako
rozhled.
Větší nadhled a rozhled nad věcma.
Když vlastně, to je strašně zajímavé, ty jsi udělal strašně hezký obecný popis, úvod do tohohle rozhovoru. Ty jsi řekla slovo rozmanitost a když vlastně jako všechno řešíme, tak končíme v té rozmanitosti. Takže bych normálně dal titulek místo toho, že jsem tam někoho vyfakoval, tak bych
no,
dal maniak rozmanitost.
Když tady tu celou rozmanitost vezmeme kolem a kolem, tak co vlastně ještě plánuješ dělat? Kromě toho, že teď vydáváš tu desku, tak kam bys chtěl dál jako posouvat?
To se mě ptáš zrovna, když jsem vydal desku, která já cítím, že mě posunula hudebně, jak práci s hudbou, protože jsme nad s Čepim. Mm-hmm. Dáváme tady málo shoutoutu Čepimu, takže pojďme si vzít těchto pár momentů a vzdejme hold producentovi Střebíče Čepi Beats. Takže tě znovu zdravím, Romane, mám tě rád. Tou práci s producentem, my jsme to celý dělali společně ve studiu, nějaký beat udělal on dopředu, tam byl třeba moment, kdy na track Machika Latino, tak já mu volám v autě, hele, prosím tě, udělej mi nějaký beat, abych tam mohl rapovat, že dám adlib na první dobu a pak pojedu, že něco. A on, ok, dobrý, to zní zajímavé. A za 10 minut mi poslal beat, jakože jsme už se tak synchronizovali a měli jsme už takový vibe s Volu na Četlej, že jsem byl schopný mu přes telefon popsat ten vibe, co on má vytvořit za beat, a udělal to. Takže v tomhle se cítím, že jsem se posunul. Práce ve studiu s producentem, nápadama s beatama, hlasově mně přijde, že to je diametrálně odlišný. Práce s hlasem na tomhle z tom albu. Jo, nějaká melodičnost místama. I textově jsem zase šel jiným směrem. Tak máme pár dní potom, co jsem vydal desku, a to je pro mě ten posun. A my ještě budeme dělat deluxe verzi, kterou vydáme za nějakou chvíli z Chappy Beats a až potom ti budu schopný odpovědět na otázku, kam se chceš posunout, protože já se cítím, že jsem se momentálně posunul tím albem. Uh-huh. Tam ještě trochu něco doděláme a až potom se budu soustředit na to, kam se chci posouvat dál, protože mně přijde, že spíš než overthinkovat věci a furt někam se dívat, pojď se zasoustředit na to, co děláš teď, co děláš tady, udělej to a pak začni dělat tu cestu, vytvářet tu cestu k dalšímu posunu.
Tak já ti budu přát na té cestě moc úspěchů a přeju hodně úspěchů i tvojí desce a moc děkuju za rozhovor.
Děkuji všem za sledování tohoto rozhovoru. Děkuji Refresheru za pozvání. Bylo to krásné.